В Италии?
Я не поспею Венка шипаться от клаусулы. Ой, не висплатил от клаусулы, если кто... Если да, то... Все, так вот. Ир.
Ну, я.
Я, ну так. Так, первое, если внутрь сел, то Ир, Томер, та... Конкурсы, процедура. Jo jebkura gadījuma, pieņemsim, no manējā struktūra, ja, es nevienu pārvietošanos nevaru bez tās procedūras veikt, nekāda gadījuma, ja, vai nu ārējā, vai nu iekšējā. Ja mēs...
Konkursa?
Ja, tieši tā.
Kādā ziņā?
Nu kā, nu, lai ieceltu, pat lai darbinieku iekšēji, iekšēnē departamenta no viena amata parlikt uz otru amatu, tad man vajag tik un tā iekšējā procedūra.
Ok, es varu uzprasīt knotam, bet man liekas, ka tur bija, ka nevajag, man liekas. Okay.
Nu, pie tam ņemam vērā, zin ko, ka tas ir, pieņemsim, ja es būtu, ja tur būtu domes struktūra, tad tur var ar iekšējo procedūru, tas ir pirmais. Mūsu iestādē ir, mēģināsim, cits pat reģistrācijas numurs.
Nu labi, to es uzjautāšu, bet nu tas jau jebkurā gadījumā, kas ar kā mūsu problēma, ja tur kaut kas nav kārtībā ar to. Tad vienkārši vienošanās nav spēkā, ja gadījumā tā.
Nu tur skaties vienošanas. Šobrīd izrādās, ka šī vienošanas ir... faktiski aizvieto darba līgumu, bet tur nekas jā. Nav. Tur vispār ne, nekas nav atrunāts.
Nē, nu viņi ir tā kā... Nu jā, pēc būtības viņi nevis aizvieto, bet tā kā, nu nezinu, kā pasaka. Transformē.
Nu, Juri, nu tā ir, tas ir, nu, pliks papīrs ne ar ko vispār. Tur nekas nav atrunāts. Un pie tam par to procedūru, lai nesanāk tu tā, ka pēc tam, piemēram, sabiedrības spiediena, jo tu, nu, zinu, struktūra būs noteikti jautājumi. Šeit ir, tur nav, a davai, ka veiksim to procedūru, kur ir manas garantijas, ka tāda procedūra būs, nu, kur ir garantijas, es pat neredzu, kādas prasības tur varētu būt.
Nu, bet pagi, ja jau, nu, kā tu pasaka, ja jau, tu uztraucies tā. Nu, es domāju, ka tur nav problēmas. Ja Noks teica, ka tur nav problēmas, tad tur nav, bet visdrīzāk. Bet ja pat tad, ja tur būtu problēmas, nu, tad vienkārši, ja tas ir, nav iespējams, tad, nu, tad viss, tad pārcelšana nenotiek un viss. Nu, to jau, tu, nu, kā lai saka, paliec tur, kur esi tādā gadījumā.
Nu, vienošanas tas nav atrunāts. Vienošanas atrunās tikai, ka būs izveidots, ja būs štata vieta izveidota. Štata vieta varētu būt izveidota un viss. Tad vienīgais, ko es varu...
Pēdējais izlasa to, kurš tur pēdējais punkts laikam bija.
Da, protams, tur ir kur pēdējais punkts. Tik līdz tiek izveidota. Nu labi, viņa būs izveidota. Pēc tam notiks tas konkursa procedūra. Un viss, viņa ir izveidota, tad vienošanas ir spēka. Viss, tad es jau parakstījos uz to un nav iespējas atgriezties iepriekšējā amāta. Šeit arī būs kaut kādas izmaiņas, pieņemsim, un tad ko?
No, to kur? Mēs varam, es domāju, juridiski nostiprināt tā, ka tur...
Nu, tur jāskatās, kā mēs to juridiski nostiprināsim, jo šobrīd no šī dokumenta tas neizriet.
Labi, nu tad, ok, tad varbūt savādāk uzvietošu. Vai tev uztrauc šis te juridiskais lietas, bet ok, tad jautājums ir pa pamatu būtu. Vai tu arī, kā saka, ar juridiskiem jautājumiem gribi aiziet prom no pamata? Pamati jautājumi vai arī nē?
Nu, kā es tev pateicu, īstenībā, ja nekādas sankcijas nav par to, ka es nepiekrītu, tad es labprāt nepiekrīstu. Priekš kā man to darīt? Ne, 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 nu tu saproti man, nu prieš kā man to darīt?
Jā, nu, jā, nu tas ir sankcijas, teiksim tā, ja tāds ir jautājums. Ja tu tā, nu, tādā, kā saka, terminoloģijā runā.
Nu, tad man uztrauc juridiskais noformējums. Tāpēc, ka viņš nedod nekādas garantijas šobrīd. Tur nav atrunāts tas, viss, kas nepieciešams.
Ok, labi, tad tu pats esi jurists vai tev,
ne, man
vai
ir,
tev ir kāds, vai tev ir kāds jurists?
Ne, man ir juridiska izglītība, bet es arī pakonsultējos ar arotbiedrības juristu.
Ok, labi, un tad jautājums sakojošu, ka, ja mēs taisam to juridisku sarunu, kurš piedalīsies no tavas puses?
Nu, es piedalīšos. Nu, es nezinu, paņemšu varbūt tad arotbiedrības juristu, bet man pašam arī ir saprotams.
Ok, labi. Nu, tad nu ko, nu, tad uztaisam tikšanos par šo jautājumu.
Jā, labi.
Labi, nezinu, šodien mēģinām, rītdien, kā tev šodien?
Droši vien tad rītdien.
Ok. Labi, tad sarunājuši.
Jā.
Jā, labi, tad pagaidām.
Jo, ar kā man Edmunds pazvanīs vai kā?
Jā, Edmunds.
Labi, sarunās.
Labi, pagaidām.
Davai, pagaidām.